Polícia začala trestné stíhanie za spochybňovanie bezpečnosti vakcín. Spišský biskup František Trstenský sa stretol v Ríme s pápežom a komunitami Slovákov. Izrael chce otvoriť hraničný priechod Rafah na prepravu humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Priechod zatiaľ zostáva zatvorený pre neodovzdanie tiel rukojemníkov Hamasom.
Počúvate Infolumen.
Aj v stredu 15. októbra vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Reguli a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Polícia podľa opozičnej strany SAS začala trestné stíhanie vo veci šírenia poplašnej správy v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín s plnomocnencom vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrom Kotlárom. Dnes o tom informovali predstavitelia SAS. Bratislavská krajská polícia tieto informácie nepotvrdila ani nevyvrátila. Trestné oznámenie na Kotlára pre jeho vyjadrenia podala SAS ešte v marci. Podľa slov predsedu strany Branislava Grolinga ich o začatí trestného stíhania informovala Bratislavská krajská polícia včera. Hovorí podpredsednička SAS Mária Kolíková, ktorá považuje začatie trestného stíhania za dôležitý signál pre spoločnosť.
My sme presvedčení, že naše trestné oznámenie má jasný skutkový základ. A áno, tou osobou, ktorú považujeme za hlavnú podozrivú, je Peter Kotlár. Vo funkcii splnomocnenca vlády samozrejme rozhodnutie bude na vyšetrovateľoch a bude na prokurátoroch. To, že orgány činné v trestnom konaní začali trestné stíhanie po veci trestného činu poplašnej správy, je dôležitým signálom mnohého. Poprvé, to znamená, že v systéme máme čestných vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí sa jednoducho zastanú ľudí. Druhým jednoznačne dôkazom je, že táto vláda urobí čokoľvek, aby sa udržala pri moci. Aj Petra Kotlára, konšpirátora, urobí splnomocnencom vlády pre pandémiu. A je dôležité, že práve v čase teraz, keď je dôležité sa očkovať proti chrípke, áno aj proti covidu, práve teraz vieme, že orgány činné v trestnom konaní začali trestné stíhanie. A môžeme to brať ako signál, aby zastavili tieto blúdy.
Poslanec za SAS a člen výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Tomáš Salaj zároveň opäť vyzval vládu na odvolanie Kotlára z funkcie.
Peter Kotlár je šarlatán a som rád, že už sa s takýmto názorom stotožnili aj orgány činné v trestnom konaní. Som videl v spise zozbieraný dôkazový materiál, rozumiem, aké budú ďalšie kroky od ČTK. A tak, ako som ten materiál videl, mám v tejto chvíli dôveru, že ak toto samozrejme nedojde nejakému externému zasahovaniu, že je úprimný záujem tento prípad vyšetriť a stanoviť, kde je pravda. My sa domnievame, že Peter Kotlár tým, že rozprával o spochybňovaní očkovania, naozaj pseudovedie detskými faktami mohol naozaj spôsobiť ohrozenie verejného zdravia, ohrozenie zdravia našich blízkych. A nie je to tak dávno, ako viac ako 30 000 ľudí v tejto krajine zomrelo na COVID alebo v dôsledku COVIDu. A bol by som veľmi rád, keby sa takáto situácia neopakovala.
Podľa Salajovej parlamentnej kolegyne Jany Bitov-Cigánikovej zistenia z vyšetrovania potvrdzujú, že obvinenia, ktoré Kotlár šíril, boli nepravdivé. Podľa nej zneužil svoje postavenie vládneho splnomocnenca a šíril paniku. Hovorkyňa Bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová uviedla, že v danej veci sú aj naďalej zo strany vyšetrovateľa krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave vykonávané procesné úkony a vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar v tejto veci uviedol, že splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár má jeho podporu.
My sme zatiaľ nehovorili vo vedení o kolektívnej podpore, ale ja určite podporujem Petra Kotlára. Treba občanom povedať, lebo mnohí už mi volajú a dávajú otázku, či je Peter Kotlár stíhaný. Zatiaľ polícia vedie stíhanie vo veci, čiže ešte nie je obvinený. Ale pokiaľ by sa stalo za to, čo konkrétne je tam podané, že dojde k obvineniu, no tak to je pre mňa svojím spôsobom taká červená čiara toho, ako polícia má a postupuje dvojakým metrom.
Tibor Gašpar takto reagoval na trestné stíhanie, ktoré je vedené v súvislosti so spochybňovaním bezpečnosti a účinnosti mRNA vakcín Petrom Kotlárom. Pri Jablonove nad Turňou dnes definitívne odstránili následky pondelkovej zrážky dvoch rýchlikov. Železničná doprava je opäť spustená po oboch koľajách, zatiaľ s obmedzením rýchlosti na 50 km za hodinu. Odstránenie rušňa a vozňa zo svahu si vyžadovalo náročnú technickú operáciu so špeciálnym lanovým systémom. Osobné veci cestujúcich, ktorí boli účastníkmi nehody, sú uložené v zákazníckom centre železničnej spoločnosti Slovensko na stanici v Košiciach. Pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
Železničná spoločnosť Slovensko bude postupne kontaktovať všetkých cestujúcich, ktorí sa nachádzali vo vlakoch z pondelkovej nehody. Po dôkladnom vyšetrení celej udalosti a po dokázaní zodpovednosti zo strany dopravcu dôjde k odškodneniu dotknutých osôb.
Pri zrážke dvoch rýchlikov bolo zranených viac ako 70 ľudí, z toho 7 kriticky. Nehoda sa stala v pondelok, krátko po 10. hodine dopoludnia na mieste, kde sa križujú dve trate, ktoré prechádzajú do jednokoľajového úseku. Nehodu aktuálne vyšetruje polícia pre podozrenie zo zločinu všeobecného ohrozenia. Paralelne prebieha aj vyšetrovanie železníc a ministerstva dopravy, ktoré pripravuje návrhy na zvýšenie bezpečnosti na tratiach.
Krátko z domova.
Poslanci Národnej rady začali dnes rokovanie o návrhu z štátneho rozpočtu na rok 2026. O návrhu, ktorý počíta s deficitom na úrovni 4,1% HDP, sa tento rok rokuje skôr než obvykle. Dôvodom je koniec výnimky z dlhovej brzdy. Do rozpravy sa písomne prihlásilo viac ako 50 zákonodarcov. Rozpočet počíta s príjmami v objeme 62 miliárd eur. Výdavky by mali dosiahnuť takmer 68 miliárd. Opozičný poslanec Národnej rady Marek Krajčí z Hnutia Slovensko a Za ľudí namieta, že z rozpočtu pre zdravotníctvo sa ide zobrať 660 miliónov eur. Upozorňuje pritom na súčasný stav v systéme. Aj opozičné KDH považuje návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok za premárnenú príležitosť. Upozorňuje pritom na zlé smerovanie peňazí v systéme. Problémom totiž podľa neho nie je výška zdrojov, ale ich distribúcia. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady Petra Stachuru a Františka Majerského. Konsolidácia verejných financií bude na Slovensku pokračovať aj v budúcom roku. Opatrenia však už nebudú mať rovnaký charakter ako opatrenia prijaté v tomto roku. Jedným z hlavných cieľov má byť efektívnejší výber daní a boj proti daňovým podvodom. Vyhlásil to premiér Robert Fico na konferencii Konsolidácia 2026 je zárukou boja proti daňovým podvodom. Prvé legislatívne návrhy by mohli byť schválené už v decembri, aby platili od januára budúceho roka. Minister práce Erik Tomáš oznámil, že pripravil návrh na zvýšenie rodičovského príspevku od budúceho roka. Navrhovaná suma pre pracujúcich a platiacich rodičov by mala dosiahnuť 500 eur a 10 centov, čím by poprvýkrát prekročila hranicu 500 eur. Pre rodičov, ktorí nepracovali a neplatili nemocenské, by sa príspevok zvýšil na 364 eur a 80 centov. Návrh aktuálne prechádza medzirezortným pripomienkovým konaním. Opozičná SAS kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za znižovanie dôvery občanov v bezpečnosť, k čomu podľa strany prispel aj rozvrat v policajnom zbore. SAS preto predložila novelu zákona o obecnej polícii, ktorá by umožnila vznik dobrovoľníckych jednotiek obecnej polície. Na diaľnici D1 na 33. kilometri v smere do Bratislavy došlo dnes ráno k dopravnej nehode dodávky a nákladného auta. Vodič dodávky, ktorý čakal na oťahovú službu, pri nehode zomrel. Na sociálnej sieti o tom informovalo krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave. Išlo o člena mimoparlamentnej strany Demokrati Michala Pavlíka. Prezident Peter Pellegrini dnes završil svoju návštevu Severného Macedónska prehliadkou strednej školy, ktorú Slovensko finančne podporilo v rámci rozvojového programu OSN na výstavbu školského laboratória, kde sa študenti venujú spracovávaniu bioodpadu.
Sme navštívili strednú školu Márie Kiry Sklodovskej, na ktorú chodí až 2000 študentov z celého Severného Macedónska a prišli sme sem preto, že Slovensko výrazne pomáha v rámci svojej rozvojovej pomoci krajinám Západného Balkánu a konkrétne aj Severnému Macedónsku. Som veľmi rád, že sme mohli zliadnuť laboratórium, kde sa študenti učia spracovávať odpad alebo bioodpad, kde sa venujú cirkulárnej ekonomike. Celý ten projekt mal niekde objem až 350 000 eur, z ktorých 100 000 pochádza zo slovenskej rozvojovej pomoci.
Prezident objasnil, že Slovensko pokračuje v podpore ďalších projektov v krajinách Západného Balkánu vrátane oblasti kybernetickej bezpečnosti či digitalizácie verejnej správy. Dvojdňová oficiálna návšteva slovenského prezidenta v Severnom Macedónsku nadviazala na jeho nedávne cesty do štátov Západného Balkánu. Ich hlavným cieľom je podpora kandidátskych krajín regiónu pri integrácii do Európskej únie.
Z cirkvi.
V Košiciach sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou nazvaná Rodina dnes, kríza alebo príležitosť versus krízy a životný ideál blahoslavenej Sáry Salkaházy. Cieľom podujatia bolo diskutovať o význame rodiny v súčasnej spoločnosti z pohľadu teológie, sociológie a sociálnej práce. Podrobnosti má Mária Čigášová.
Na konferencii zazneli prednášky z oblasti teologickej a zo sociálnej oblasti. Sestra Renáta Jamborová zo spoločnosti sociálnych sestier.
Témy boli rozdelené do troch blokov. Prvý blok bol tak viac zameraný na život blahoslavenej Sáry. Druhý blok sa dotýkal perspektívy rodiny vzhľadom na využívanie digitálnych technológií alebo rodina v kríze. A tretí blok boli doktoranti, ktorí robia na nejakých výskumných úlohách.
O forenznej sociálnej práci, ak je jeden z rodičov alebo obaja vo väzení, aký to má dopad na ich deti, prednášal Tomáš Plánka z Univerzity Komenského v Bratislave.
Pravili sme o tom, ako funguje forenzná sociálna práca, ako sa správa k jednotlivým odsúdeným, ako pracuje teda s odsúdeným, či už rodičom alebo partnerom, potom ako pracuje so samotnými rodinami, ktoré sú teda rozštiepené alebo ktoré sú neúplné z dôvodu straty rodiča, a teda aké sú krízové intervencie sociálnej práce.
Ingrid Balón z Juhočeskej univerzity v Českých Budejoviciach sa vo svojej prednáške venovala rodinnej dynamike pri onkologickom ochorení člena rodiny.
Rodina vlastne sa samkne pri tom onkologickém onemocnení a potom až když dojde k vyléčení po všech onkologických léčbách, co se týče chemoterapie, operací, tak potom vlastne jak se mění ta dynamika rodiny a jak se zase změnit naspátek vlastně z těch pečujících osob a z toho nemocného, jak se navrátit do toho partnerského rodinného života.
Tento 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zorganizoval spoločnosť sociálnych sestier a teologická fakulta v Košiciach. Záštitu prevzala Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci.
V Bratislave dnes druhým dňom pokračovalo diskusné fórum o duševnom zdraví pomáhajúcich profesií. Zorganizovala ho Slovenská katolícka charita. Prítomní si mohli vypočuť prednášky o tom, ako predchádzať vyčerpaniu, a na workshopoch nasledovali aj praktické rady, ako s vyhorením pracovať, informuje Ľudovít Malík.
Predpoludnejší program bol venovaný prednáškam a diskusii o prevencii vyhorenia a o viere ako zdroji sily pre ľudí v pomáhajúcich profesiách. Jeden z prednášajúcich, riaditeľ hospicu svätej Alžbety v Ľubici, Bohumír Živčák, ako prevenciu odporúčal reflexiu.
To znamená, potrebujeme mať čas, kedy sa zastavíme a nejakým spôsobom zhodnotíme, ako to ide, lebo ak ideme v takom švungu bez tej reflexie, tak sa rýchlo vyčerpeme a nedáva nám to zmysel, strácame motiváciu, ale ak sa dokážeme zastaviť, budem vedieť nejakým spôsobom zhodnotiť to, že či to ide alebo nejde.
Od vyčerpania a psychických problémov nie sú ušetrení ani zasvetení, o čom hovoril salesianský magister novicov Martin Kačmár.
No a vzhľadom na to, že človek takto funguje roky a roky, tak tá samotná viera je dôležitá, ale keď tá viera nereflektuje to, že sme aj telo, a teda nejakú pravidelnú psychohygienu, skôr či neskôr dôjde k nejakému vyhoreniu.
Popoludní konferencia pokračovala rozhovorom so žilinským biskupom Tomášom Galisom, prezidentom Slovenskej katolíckej charity, ktorý sa podelil o to, čo jemu pomáha, aby nevyhorel.
To je ísť pred pána a hovoriť aj o sebe, alebo aj čúšať dakedy a byť tam. Lebo on nám povedal, že on je s nami. My máme väčší problém byť s ním.
Dvojdňové fórum o duševnom zdraví vyvrcholilo workshopmi s praktickými radami pre pomáhajúce profesie.
V kostole svätého Arnolda Jansena sa uskutočnila slávnosť diakonskej vysviacky. Za diakona bol rukami pomocného bratislavského biskupa Jozefa Haľka vysvetený seminarista Peter Nguyen Phan Luong, ktorý pochádza z Vietnamu. V príhovore biskup Haľko zdôraznil obraz kňaza s rozpetými rukami, ktoré pripomínajú Ježišov postoj na kríži, znak úplného darovania sa Bohu a ľuďom. Symbol umývania nôh podľa biskupa vyjadruje službu a pokoru, ktorú má diakon vo svojej misii. Peter sa má vo svojej službe inšpirovať Kristom, služobníkom všetkých. Akademický rok už spoločne otvorili aj v študentskom domove Svoradov v Bratislave. Na slávnostnej svätej omši sa spoločne stretli študenti, vedenie aj duchovný správca Svoradova. Od nového akademického roka je duchovným správcom na Svoradove kňaz Milan Jaroš, ktorý je zároveň kaplán vo farnosti Bratislava Dúbravka. Nahrával Boris Kolár.
Slávnostná svätá omša Veni Sancte, spojená so vzývaním Ducha Svätého, ktorá sa spája so začiatkom akademického roka, sa v tomto roku konala v katedrále svätého Martina v Bratislave. Svätú omšu celebroval a v homílii sa prihovoril bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Svoradovčania sú mladí ľudia, ktorí sa chcú rozvíjať v takom intelektuálnom poznaní, ale aj ako ľudia, ale zároveň aj prinášajú veľký dar, že z rodiny už rozumejú, že chcú aj toto v svojej na ne stále posvedcovať vierou, tak som ich v tomto akoby povzbudzoval, že toto všetci spoločne chápeme ako správnu cestu.
Na Svoradove organizujú systematickú formáciu, najmä prostredníctvom semestrálnych kurzov, týkajúcich sa otázok viery a morálky. Viac dodáva duchovný správca Svoradova Milan Jaroš.
Ja by som chcel, aby pre našich študentov bol Svoradov naozaj domovom, takým tým prechodným, keďže opúšťajú svoje domovy, miesta bezpečia, tak aby ho nachádzali práve na Svoradove, práve uprostred víru každodenného, či už vzdelania, ťažkostí, aby to bolo miesto, kde môžu prísť načerpať po tej duchovnej stránke.
Život v študentskom domove Svoradov je počas týždňa pestrý. Pravidelne bývajú v kaplnke na Svoradove počas týždňa sväté omše, pravidelné spovedanie, spoločná modlitba, adorácia či spoločný šport. Na Svoradove je v tomto akademickom roku ubytovaných približne 300 študentov. Viac informácií o internáte je možné nájsť na webovej stránke svoradov.abuba.sk.
Spišský biskup František Trstenský dnes po generálnej audiencii osobne pozdravil pápeža Leva XIV. Odovzdal mu pozdravy slovenských veriacich a spoločenstiev zo Slovenska a potvrdil ich jednotu s pápežom a katolíckou cirkvou. Svätý otec podľa biskupa ocenil duchovnú podporu zo Slovenska. Biskup Trstenský zároveň opätovne vyjadril pozvanie pre pápeža, aby pricestoval na Slovensko. Púť, ktorá potrvá do piatku, má pre biskupa okrem duchovného aj pastoračný a priateľský charakter. Počas púte navštívil aj pápežský slovenský ústav a kolegium svätých Cyrila a Metoda, kde slávil svätú omšu a modlil sa spolu so slovenskými pútnikmi.
Zahraničné spravodajstvo.
Izrael sa rozhodol otvoriť hraničný priechod Rafah medzi pásmom Gazy a Egyptom podľa dohody o prímerí a umožniť tak prepravu humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Priechod však zatiaľ zostáva zatvorený, pretože Hamas neodovzdal Izraelu tela všetkých rukojemníkov. Zároveň Izrael odovzdal Hamasu ďalších 45 tiel palestínčanov. Ministerstvo zdravotníctva kontrolované Hamasom tvrdí, že tela, ktoré Izrael odovzdal, vykazujú jasné známky mučenia, zmrzačenia a popravy. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Židovský štát ešte včera avizoval, že hraničný priechod Rafah neotvorí a umožní cezeň prechod iba polovici nákladných aut s humanitárnou pomocou z dôvodu, že mu militantné hnutie Hamas odovzdalo ostatky len 4 mŕtvych rukojemníkov na miesto 28. Toto opatrenie Tel Aviv zrušil potom, čo hnutie včera večer odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža tela ďalších 4 rukojemníkov. Červený kríž prevzal 4 rakvy s pozostatkami od Hamasu v meste Gaza a odovzdali ich izraelským ozbrojeným silám. Tie ich následne previezli do špecializovaného centra na identifikáciu. Podľa dohody mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok na poludne. Živých rukojemníkov prepustila, avšak v pondelok odovzdala len 4 tela a včera ďalšie 4. Izraelská armáda dnes potvrdila, že pozostatky jednej osoby, ktoré včera odovzdalo militantné hnutie Hamas, nepatria žiadnemu z izraelských rukojemníkov. Po forenznej analýze 4 odovzdaných tiel predstaviteľ armády ozrejmil, že jedno z nich sa nezhoduje so žiadnym z rukojemníkov. Hnutie tak stále zadržiava pozostatky 21 osôb po tom, čo v uplynulých dňoch prinavrátilo 7 obetí. Štvrté telo by podľa bezpečnostného predstaviteľa mohlo patriť Palestínčanovi z pásma Gazy. Civilná misia Európskej únie na hraničnom priechode Rafah medzi Egyptom a pásmom Gazy naďalej zostáva v pohotovosti. Reaguje tak na nejasnosti okolo plánovaného opätovného otvorenia priechodu, ktorý je kľúčový pre dodávky humanitárnej pomoci a evakuáciu civilistov z Gazy. Hovorca Európskej únie pre zahraničnú politiku potvrdil, že misia je pripravená na nasadenie, len čo to umožňuje podmienky. Tie však bližšie nešpecifikoval. Priechod tak zatiaľ zostáva zatvorený, pretože Hamas neodovzdal tela všetkých rukojemníkov.
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte dnes prezradil, že NATO a Európska únia pracujú spoločne na vytvorení tzv. Múru proti dronom. Ten má chrániť členské krajiny pred narušením ich vzdušného priestoru. Británia zároveň predlžuje ochranu Poľska. Viac informácií má Iveta Kureková.
Mark Rutte to vyhlásil pred začiatkom stretnutia ministrov obrany aliancie v Bruseli. Upozornil, že NATO a EÚ majú odlišné úlohy. NATO poskytuje kapacity po vojenskej stránke a EÚ disponuje mekou silou vnútorného trhu a zabezpečuje financovanie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prišla s myšlienkou proti dronovej obrany na východnej hranici Únie minulý mesiac. Dôvodom bolo narušenie poľského vzdušného priestoru niekoľkými ruskými dronmi, pričom podobné incidenty zaznamenali aj v ďalších krajinách. Včera však agentúra Reuters informovala, že Eurokomisia ponovom navrhuje rozšírenie protidronovej ochrany na celú Úniu. Východoeurópske štáty pôvodný návrh síce privítali. Krajiny južnej a západnej Európy ale upozornili, že nezohľadňuje hrozby dronov v ich častiach kontinentu. Po septembrovom incidente v Poľsku spustilo NATO misiu Eastern Sentry, východná stráž, ktorej cieľom je posilniť obrany schopnosť krajín na východnom krídle aliancie. V rámci tejto iniciatívy sa podarilo zmobilizovať stíhačky, námorné jednotky či prieskumné systémy z viacerých členských štátov. Britský minister obrany John Healey dnes zároveň oznámil, že britské stíhačky budú nad Poľskom hliadkovať až do konca tohto roka. Británia tiež zvyšuje výrobu dronov pre Ukrajinu. Holandský minister obrany Ruben Brekelmans zase uviedol, že jeho krajina plánuje na nákup bezpilotných lietadiel pre Ukrajinu vyčleniť 90 miliónov eur. Vyzval tiež spojencov, aby zvýšili príspevky do balíka vojenskej pomoci Ukrajine v rámci mechanizmu, prostredníctvom ktorého Spojené štáty predávajú zbrane partnerom z NATO a tí ich následne dodávajú Kyjevu. Holandský minister vyhlásil, že NATO sa musí poučiť z nedávnych prípadov prenikania ruských dronov do vzdušného priestoru krajín EÚ a nájsť efektívnejší spôsob ich zneškodňovania, než je nasadenie stíhačiek F-35.
Nemecko dnes tiež oznámilo, že posilní ochranu východného krídla NATO. Na vojenskej leteckej základni v poľskom Malborku umiestni dve stíhacie lietadlá Eurofighter. Oznámil to rovnako dnes v Bruseli nemecký minister obrany Boris Pistorius. Nemecké stíhačky budú v Poľsku hliadkovať od decembra do marca. Nemecko zároveň plánuje investovať 10 miliard eur do všetkých typov dronov a navrhne, že prevezme vedúcu úlohu v rámci budovania protivzdušnej obrany Európskej únie.
Krátko zo sveta.
Izraelskí vojaci dnes v palestínskom pásme Gazy smrteľne postrelili dvoch Palestínčanov, ktorí v skupine ďalších osôb prekročili líniu, na ktorú sa stiahli izraelské jednotky. Incident sa odohral v severnej časti Gazy. Pakistan a Afganistan sa dnes dohodli na 48-hodinovom prímerí. Oznámilo to pakistanské ministerstvo zahraničných vecí potom, čo pri pohraničných potýčkach zahynuli desiatky ľudí na oboch stranách. Ukrajinská armáda zasiahla ruský námorný ropný terminál na okupovanom polostrove Krym v prístavnom meste Feodosia. Potvrdilo to dnes ukrajinské ministerstvo obrany. Útok poškodil 16 palivových nádrží a v zariadení je stále rozsiahly požiar. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak počas dnešnej návštevy Washingtonu informoval o stretnutí so zástupcami amerických výrobcov zbraní vrátane spoločnosti Raytheon, ktorá vyrába rakety Tomahawk. Kyjev má o ne záujem a USA naznačili, že zvážia ich dodanie. Česká polícia začala preverovať údajné výroky poslanca Filipa Turka ako možné trestné činy hanobenia národa, rasy, etnickej alebo inej skupiny obyvateľov, podnecovania k nenávisti a schvaľovania trestného činu. Dnes to uviedla stanica ČT24. Server iRozhlas.cz zas informoval o tom, že Turek, zvolený za stranu Motoristi sebe už v minulosti musel polícii vysvetľovať, prečo sa vyhrážal zamestnancovi saudsko-arabskej ambasády šibenicou. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov si včerajším víťazstvom nad Moldavskom 2-0 zvýšili šance na postup na majstrovstvá Európy 2027. V košickej futbalovej aréne potvrdili pozíciu favorita a trénera Jaroslava Kentoša potešili svojim prístupom.
To ukáže čas, že či budeme spokojní. Uvidíme, ako dopadnú ďalšie zápasy. A ja si osobne myslím, že tá remíza tam bola spravodlivá. Čo sa týka vládnutia zápasu s Moldavskom, tak to bolo hlavne od nás. My sme veľký dôraz kladli na to, aby chlapci k tomu pristúpili zodpovedne.
Ivan Hašek už nie je tréner českej reprezentácie. Výkonný výbor futbalovej asociácie Českej republiky ho dnes z funkcie odvolal. Reagoval tak na neuspokojivé výsledky v kvalifikácii na budúcoročné majstrovstvá sveta a najmä na zahambujúcu nedeľnejšiu prehru na Faerských ostrovoch 1-2. Dnes to oznámili predseda futbalovej asociácie David Trunda a generálny manažer reprezentácie Pavel Nedvěd. Hokejisti Washingtonu zdolali v nočnom zápase zámorskej NHL na svojom ľade Tampa Bay 3-2 po predĺžení. Martin Fehervári v drese domácich nebodoval, rovnako ani Erik Černák v drese hostí. V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci. Juraj Slavkovský sa so svojím Montrealom zdolal Canadiens súpera zo Seattlu So svojím Montrealom zdolal súpera zo Seattlu 5-4. V štvrtej minúte predĺženia slovenský útočník ale nebodoval, rozdal však 6 bodyčekov, najviac v celom zápase. Samuel Honzek dostal šancu v drese Calgary proti Vegas, avšak Calgary podľahli Vegas 4-2. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji VTA v čínskom meste Ningpo. V prvom kole zdolali čínsko-ruský pár Han Yu Kuo, Alexandra Panovová v dvoch setoch 2x6-4. V boji o semifinále ich čaká štvrtá nasadená maďarsko-brazilská dvojica Timea Babosová a Luisa Štefaniová. Po historickom postupe do skupinovej fázy Ligy majstrov sa basketbalistom Patriotov Levice podaril ďalší významný míľnik. Druhé vystúpenie šampióna Typos Slovenskej basketbalovej ligy v F skupine prinieslo vôbec prvé premiérové víťazstvo slovenského tímu v skupinovej fáze tejto súťaže. Jednoznačným triumfom na palubovke lotyšskej Rigi 92-73 si zároveň otvorili možnosť zabojovať o jednu z postupových priečok, pokračuje tréner Levíc Michal Madzin.
Historické víťazstvo, ktoré sme dosiahli, veľmi sa z toho tešíme. Po postupe do skupinovej fázy som mal veľké očakávania alebo veľké chcenie v toho, aby sme hrdo reprezentovali nás a náš klub. Samozrejme aj slovenský basketbal a ja verím, že to bol taký prvý krok, aby sme k tomu šli a aby sme to dokázali.
Slovenský basketbalový klub Slovan Bratislava ukončil spoluprácu s Američanmi Antonom Cookom a Timothym Finkem. Klub oznámil, že Cook si zranil koleno a pauzovať bude niekoľko mesiacov. Finke zas nezapadol do herného konceptu tímu. Slovenský basketbalový klub BC Prievidza angažoval na podkošový post 36-ročného a viac než 2 metre vysokého Fahra Ali Hodžiča, účastník slovenskej Typos SBL a európskeho pohára FIBA, o tom informoval na svojom webe.
Počasie.
Aká bude noc a zajtrajší deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Najbližšia noc bude lokálne oblačno, lokálne môže byť aj veľká oblačnosť, ale môže byť aj malá oblačnosť, takže je to také dosť pestré. Tam, kde bude malá oblačnosť, teplota môže klesnúť až na nulu. A zajtra cez deň ešte stále to bude dosť oblačné, takže budú aj prehánky, ale to je tak, že 1-2 mm, že ani nemôžeme viac čakať, takže slabá zrážková činnosť, a keďže ešte stále oblačnosti veľa, tak viac ako takých 16 stupňov to ani zajtra neurobí.
Zostaňte Rádiu Lumen verní aj počas ďalšieho vysielania. Dnes večer o 20.10 po rozprávke bude mať odborníka na linke redaktorka Mária Čigášová, ktorá bude hovoriť o opatrovateľskej starostlivosti. Pekný večer želá technik Peter Reguli a pripája sa aj Lucia Pálešová.